svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici danes prav lepo pozdravljam Nino Štefani iz Kinološkega društva Domžale. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pes je človekov najboljši prijatelj, pravijo, ampak potrebuje marsikaj drugega, našo vzgojo, našo pozornost, vodenje, aktivnost. So sicer pasme, ki so manj zahtevne, ampak gotovo lahko rečemo, da psa nimamo zgolj za čohanje, ima svojo osebnost in terja naš čas. Se strinjate?
Se čisto strinjam, ja. Definitivno je pes pač človekov najboljši prijatelj, je družinski član, ampak je treba se zavedati, da pes je pes in potrebuje svoje potrebe, zato pač ga ne ga imeti kot nekega otroka, nadomestila otroka, ampak mu je treba, kakor sem že povedala, pač pustiti, da je pes, da izraža svoje nagone, da ima svojo aktivnost, da je pač mentalno in fizično dovolj zaposlen.
Kaj opažate, ko pridejo lastniki psov do vas v kinološko društvo, da se naredi nekaj iz njih, da se jih vzgoji? Katere so tiste največje napake, zmote pri ljudeh?
Največje napake so že v bistvu od začetka, ker največkrat se zgodi, da ljudje mislijo, da v bistvu vejo že vse in da bojo oni psa sami vzgojili. Če slučajno česa ne vejo, se obrnejo na internet, preberejo kaj na internetu, različne forume, kjer je milijone enih mnenj.
Mnoga ne držijo, verjetno.
Tako, točno to, ja. Ker pač, kot veste, na internet lahko piše vsak in je fajn, da se pač vedno, čim prej, se pravi takoj, ko dobite mladiča, je fajn, da se obrnete na kakšnega, ki se s tem res ukvarja, nekoga, ki je pač na lokalno pasjo šolo ali pa kakorkoli, no, da imate nekoga, ki vas bo znal usmerjati že od začetka naprej.
Kaj je to začetek pri psu?
Zdaj, mladiča se lahko vzame pri osmih tednih. Zdaj tudi, če vzamete starejšega psa iz zavetišča ali pa kukorkoli, pač takoj od prvega dneva, ko imate psa doma, se začne šolanje. Mogoče se lastnikom to ne zdi, nekateri so tega mnenja, da je fajn počakati, da se navad, da mal psihično dozori, ampak ne, pač to ne drži. Potrebno je začeti čim prej, se pravi pač takoj, ker pes se bo začel v bistvu učiti od prvega trenutka, ko je prves.
Se uči z gledom.
Z vzgledom. Ja, mislim, to je tako, no. Jaz recimo lahko povem, da jaz imam doma dve psički, pa moja mlajša psička gleda recimo starejšo, pa veliko od nje potegne, no, tako da jaz bi rekla, da lahko, ampak pač ne od ljudi, no, tako bom rekla. Pač od drugega predstavnika iste živalske vrste.
Ker včasih rečemo, da so psi podobni lastniku, da si pes lastnik izbere tako pasmo, ki njemu ustreza, je seveda ena plat, druga pa, da se naleze njegovega vedenja.
Ja, ampak to je v bistvu pač
že del
lastnik
procesa.
To naredi od psa, ne pes od lastnika, ampak lastnik to v bistvu naredi psa.
Obstajajo različne pasme in me zanima, ali tudi sami opazite, da so v določenem obdobju nekatere bolj priljubljene, druge manj?
Ja, definitivno. Zdaj, trenutno je tak trend, da so popularne manjše pasme. Zdaj v našem kinološkem društvu večinoma prihajajo zdaj mehni beli, bom tako rekla, to je zdaj res trendno, ker v bistvu si ljudje prilagajajo na svoj način življenja in ker vejo, da so manjše pasme načeloma manj zahtevne, pa pač lažje jih je imeti v blokih, ker zdaj ni, mislim, več ljudi je zdaj v blokih, no, pa pač manjše pasme se lažje prilagodijo na življenju v stanovanju in pol je to zdaj in, tako bom rekla.
Tudi manjše so, terjejo manj prostora.
Ja, to je res. Čeprav to ne pomeni, da rabijo manj gibanja, vsaj nekatere določene. No. So nekatere, ki res rabijo manj gibanja, recimo razni buldogi ali pa kaj tazga, ki imajo probleme z dihanjem in jih je brez veze obremenjevati, da bi zdaj šli pa jaz, da grem pa na, ne vem, na veliko planino. To zdaj pač tak mini primerno, lahko bi šli, ne vem, v gore z njim, ampak pač pes tega ni sposoben, ker je pač anatomija taka, tako da se je treba pač prilagoditi tudi gibanje in to, kar počnete s psom, tudi glede na to, kaj imate doma, ne pač katero pasmo.
Oziroma prej razmišljati in vedeti, kakšen je naš način življenja in potem izbrati primerno pasmo.
Tako.
Katere pasme so, da potrebujejo pa res tisto vsakodnevno nekaj kilometrsko gibanje?
Ja, fajn je, da čim več, oziroma pač, če imate čas, tudi če imate mehnega psa, pač pejte na sprehod, ne zdaj doma. Ja, sej dost sem šel zjutri, je šel lulat, kakaj, to ni dovolj, pa če imate čas, daj pejte ven. Če nimate časa, razmislite, če bi res imel psa. Tako da pa res nek, tiste, ki pa res rabijo veliko, so pa vse delovne pasme, se pravi, ne vem, razni nemški ovčarji, border collie so recimo tudi zdaj ena pasma, ki so res popularne, ker so pač lepe in si ljudje izbirajo pasme tudi glede na vides, ne zavedajo se pa, koliko dejansko dela je z njimi, pa koliko aktivnosti potrebujejo, no, tako da pač, tako kot so se že prej pogovorile, pač izbirajte si psa glede na vaš način življenja.
Dobro, če imate poslušalke in poslušalci kakšno vprašanje, na 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Nina Štefan iz Kinološkega društva Domžale je naša gostja v studiju in bo z veseljem odgovorila na kakšno vprašanje o tem, kakšnega psa imate, kaj pravzaprav ta pes, ki ga imate, potrebuje. Imate verjetno kar veliko izkušenj z različnimi pasmami.
Ja, kar nekaj je. Zdaj od leta 2013 vodim tečaj v Kinološkem društvu. Tako da sem dala že veliko različnih pasem skozi tečaje. No. Načeloma se ponavljajo, tako redko kdaj dobim kakšno, da res, da pride kakšna nova pasma, takrat sem v bistvu zelo vesela, ker me zanima pač karakter te pasme, kjere težave se tam pojavljajo, ker pač vsak pas je individualen in pač to mi je vedno izzivno, če pride kaj tazga.
Je individualen, ampak marsikaj že pasma določa.
Ja, definitivno. Zaradi tega sem pa rekla, da če je kakšna nova pasma, da sem pač toliko bolj vesela, ker me zanima, kako bo pa to zdaj izgledalo, kaj bo to za sabo prineslo. No.
Velja, privoščiva si malce glasbe, pa potem nadaljujeva.
V redu.
Svet, misel na njo ne pusti, da več ne smem oči zaprit, ker njeni skrivna smeh, žarki v očih, mi zažgejo srčne rane, vržejo mi spet po tleh. Pred njo tečem kot lahko, da misel na njo me ne ujame, prime spet me za roko, mi nežno šepeta, spet potegne tja, kjer ni časa, ne bo jazni, kdo bolj koga rad ima. Skupaj se utopila van in zdi se, da lahko svojo le roko spet zajamem srečo, ne pogrešam je tako zelo. Oh, 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 oh.
Nina Štefan iz Kinološkega društva Domžale je naša gostja v svetovalnici. Dobrodošli tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. Vsi tisti, ki imate doma psa, opažate kakšno vedenje, ki vam ni všeč in bi ga radi spremenili, odvadili. Rekli sva, gospa Nina Štefan, da je pes včasih kupljen kot družinski član.
Ja.
Lahko je, seveda, če se zavedamo, da je še vedno pes, da to ni naš otrok.
Ja, ja, ja.
Včasih pa si tudi kakšna družina omisli psa kot nadomestilo za sorojenca.
Uh-huh.
Da, torej, kot da bi dobil brata ali sestrico, vsi omislijo kuška.
Ja.
Pa to še zdaleč ni to.
Ne. Zdaj, kar se tiče tega, da si družina omisli psa, zdaj, če je že kakšen otrok, če je več otrok ali pa, ali pa recimo tudi, če bi otrok si želel psa, v prvi vrsti je pač glavno, da si tudi starša želita psa. Tako da zdaj tudi, če gre kot za nadomestilo nekega otroka, da bi se v bistvu otrok ukvarjal s psom, pa da imajo pol starši mirene, še zmeri to pomeni, da si mora ta starša želeti psa.
In tudi vzeti čas za.
Ja, ker dobro, tudi če se recimo odločita, bomo zdaj kupili psa, bo otrok skrbel za njega, se bo otrok z njim igral. Pri otroku se nikoli ne ve, koliko časa bo ta želja po psu dejansko veljala. Tako da, ja, no. In recimo en primer je, ki sem ga slišala, da otroci, če si otrok recimo želi psa, pa starša naredita nek test, dajmo 2 meseca zjutraj ob 5 sprehajati brez psa, da vidimo, koliko časa bo otrok zdržal. Tako da to je ena izmed idej, kako lahko preveriti, kakšno željo po psu ima dejansko otrok.
In ni slaba.
Ne.
Marjan je poklical, lepo zdrav.
Dobar dan.
Jaz pa za en nasvet prosil, gre za to, da je družina 6 let staro punčko, in se je umislila belgijskega ovčarja. Zato jaz bi v bistvu za nasvet prosil, kako dopovedati družini, da ta pes ni primeren za 6 let starega otroka.
Aha, pa se pravi, niso ga še kupili? Imajo v načrtu?
Žal so ga že.
So ga že? Ja, zdaj, če so ga že...
Mogoče bo to, mogoče to tudi kakšnemu drugemu koristen nasvet, ker...
Ja, ja.
Jaz to gledam odblic, da bi žal, da je do take odločitve prišlo.
Ja, sem zdaj tako, no, če že psa imajo, je fajn v bistvu jih napotiti do kakšne pasje šole, da se obrnejo na kakšnega strokovnjaka, da jim pomaga s tem, da v bistvu iz tega, ker imajo psa, potegnejo maksimalno, ne? Da ne bo pol prišlo kasneje do kakšnih problemov, ker pač, ja, belgijski ovčar je zahtevna pasma, spada med delovne, se pravi, potrebuje res veliko, veliko gibanja, veliko ukvarjanja z njim, veliko mentalne zaposlitve. Tako da ja, to mogoče res ni najbolj pametna ideja, no, za družino 6-letno punčko. No. Ampak zdaj, če ga že imajo, kot pravim, pač je fajn, da se obrnejo na kakšno pasjo šolo, da res delajo veliko s tem psom, no. Da se ga pač utrudi, da pol ne pride do kakšnih problemov, da je doma tudi bolj umirjen in tako naprej.
Hvala lepa, Marjan.
Ja. Bi vas kljub samo prosil, če bi lahko tudi mogoče komu drugemu odgovoril na to vprašanje, kako posameznikom dopovedati, predstaviti, da določen pes, določena pasma ni primerna za majhne otroke.
Mm-hmm. Bova se dotaknili tudi tega. Ja, hvala lepa, Marjan. Srečno, nasvidenje.
Nasvidenje.
Milko še spremljava, potem pa do pasem za primernih za otroke. Lepo zdrav, gospa,
ja,
Milka.
Ja, dober dan, želim iz Planin. Jaz imam pa tle s vas našim maltežančkom, ki mi ga je hčerka dala tle gor, da sva malo skupaj. Pa jaz bi rada kaj več zvedla, ker on je star že 12 let.
Uh-huh.
In hčerka prav, da ne sme preveč jesti, tudi kakor da tudi čim manj meska, več zelenave, pa vse to, tako da mu zdaj kuhamo.
Okay.
In jaz ne vem, a je to v redu? Meni se zdi tako suhcan, prav, ja, pa mora biti, ne sme biti debu. Spravo se pa on je tako skoslačen.
Aha. Dobro, hvala lepa, Milka. Boste poslušali odgovor prek radija. Srečno.
Ja.
Nasvidenje.
Ja, srečno.
Zdaj najprej, da se dotaknem pasem, ki so primerne za otroke, pa za družine in tako naprej. Zdaj fajn je, če si družina ali pa kdorkoli, ki si v misli med določeno pasmo psa, je fajn, da se prej pozanimajo o tem.
Kje? Pravzaprav, kateri viri so najbolj verodostojni?
Kakšni vzreditelji.
Pri
vzrediteljih, vsi vzrediteli imajo kakšne spletne strani, telefonske številke, pokličte, pejte pogledat, pozanimite se v pasmi, spoznajte čim več ljudi, ki ima to pasmo, sprašujte, pač pridobite čim več informacij, no, zaradi tega, ker da si zdaj, joj, tale mi je pa všeč, tega bi imel, ne, to ne gre glih tako, ne.
Uh-huh. Pač... Če si ga daš na sliko v sobi, še gre.
Ja, to lahko, ja, to je to, več pa ne.
Ja. Se pravi, katere pasme so bolj, da se res dobro poberejo, če rečeva po domače, z otroki?
Z otroki, ja, razne mehne pasme, lahko so tudi večje. Zdaj, pač jaz bom iz svojih izkušenj, ker imam nemške očarje, no, pač nemške očarje je super za otroke, ampak spet ob pravilni vzgoji. Pač vsak pes je v bistvu v redu, če se ga vzame kot, ne vem, v družino z otroki, no. Vsi so v redu ob pravilni vzgoji. Isto, kot recimo belgijski očar, ko smo ga prej imeli, vse bo v redu ob pravilni vzgoji. Ja. Tako da zdaj, če pa se res ne mislite, ne vem, kako ukvarjati z vzgojo, šolanjem, je pa spet v prvi vrsti, a si vi psa res želite, da bi to imeli.
Terja pač svoj čas, ta vzgoja.
Ja, definitivno. Psa se vzgaja vsak dan. Tudi recimo, če nimamo časa, tiste dve do pet minut si bomo že vzeli, pa se naredi pač ob, ne vem, zjutraj ali pa kadarkoli greste na sprehod, se vzame par briketkov, se nekaj naredi, tako da pač v bistvu, ne vem, že veliko je to, da se pes recimo usede, preden mu date povodec gor, da ima neke meje, nekaj, kar more početi, da bo dobil nekaj dobrega zana. Ne? Že to je v bistvu vzgoja.
Tako da, brez nič
pa,
ni nič.
Tako je. Zato pa imamo časa. Ne?
Ja, se pravi, kaj pa malo težan in njegova prehrana?
Jaz bom kar povedala, no, velik problemov zdaj je s pasjo debelostjo, ker se v bistvu ljudje ne zavedajo, koliko mora biti pes v bistvu suh oziroma debel in velikrat pride do tega, da je pes predebel. V tečajih ogromno krat dobimo pse, ki so predebeli, pa jim povemo, pač, ker jaz sem malo občutljiva na to, jaz kar direkt povem, da je pes predebel, ker je pa zelo pomembno, kar se zdravja tiče, se je tako, kar ljudje dehane. Zdaj najboljše, da najbolj boste tako vedeli, no, če psa v bistvu pobožate po rebrih, oziroma tenkama rebra, če jih čutite, to je super. Ja, ne glih, da ven štrlijo, pa da ven gledajo, ampak če čutite rebra, to je super. Če jih ne čutite, če morate malo pritisniti, ne, to je že malo narobe.
Maščobnih oblog.
Ja. Tako da, pač velikrat se vidno, če je pes bolj suh, je bolj agilen, je bolj zdrav, tako da najbrž je tale malo težan, če čisto v redu formi, no, tako bom rekla. Pa če mu kuhajo, če mu pač hčerka kuha, mu pač vi kuhite, no, ker tiste prehrane, ki je navajen na njo, je fajn, da jo v bistvu vzdržuje.
Angela pravi, da ima 8 let staro psičko, kako bi ta sprejela še enega novega psa ali psičko?
Ja.
Ni pa povedala, katera pasma je. Ne,
to ne bi bilo... se to načeloma ni.
Aha, rada imam majhne mešanče. Ja.
V redu. Zdaj tako, najprej prvo vprašanje je, kako ta psička, ki jo že ima doma, sprejme druge pse, kjerkoli, kako se obnaša z njim, do njih na sprehodih, če je kdaj v kakšnem stiku že z drugo psico bila ali pa psom ali pa mladičom, saj da približen znaš v okvirju postaviti, da veš, kako psička že reagira. Ne? Zdaj, če je kakor tok normalna, pač kar sklepam, da je, ker drugače ne bi razmišljala o novi, ne? Pol načeloma ne bi smel biti problema, no? Ampak se pa pol velikrat pojavi v bistvu ljubosumje in je treba vedno poskrbeti, da ima vsak pes tudi svoj čas z lastnikom. Ne, da sta skozi skupaj, ne, da sta skozi skupaj na sprehodih, da se skozi skupaj igrata, ampak da imaš tudi ločen čas. Ne? Da zdaj bo malo starejšo, gre z njo na sprehod, vzameš drugo, mlajšo in tako naprej.
Zanimivo, ne, kako so psi ravno tako ljubosumni.
O ja.
In tudi to se rado razvije, ko pride recimo dojenček v hišo.
Ja, tudi ja. Se pravi, spet je isto je, kakor če dobiš še novega psa, vedno je treba pozornost posvečati tudi posamezno. A ne? Ne zdaj, če dobite dojenčka ali pa če dobite novega psa. Ja, sej so mladički zanimivi, sej so dojenčki, a ne, pač normalno so dojenčki. Ampak še zmeri pes bo to sprejel, kot da, a zdaj pa nisem več dost dober. A ne? Tako da je treba tudi njemu posvečati pozornost, no? Da pol ne prije do tega.
Zelo dobri opazovalci so.
Ja, o ja.
Rekli sva nekaj besed o pasmah, ki so bolj primerne za otroke, se pravi bolje je, če so manjše pasme, lažje jih
lažje, ja,
vodimo.
Lažje, ne?
Čeprav so tudi velike, če se jih uči primerne. Zanima me, kako poteka ta postopek učenja, ko dobite recimo psička na kinološko društvo, kako odvisno je, koliko je star, koliko časa je potem treba delati z njim?
Ja, tako, kot sem že povedala prej v oddaji, učenje se začne prvi dan, ko ga vi dobite domov. Zdaj, če imate možnost, da se priključite pasji šoli, naredite to čim prej, da vas v bistvu že od začetka usmirajo v pravo smer. Zdaj, pri nas je tako, no, probamo učiti čim več s pozitivno motivacijo, se pravi, da pes vedno dobi nekaj dobrega, če v redu naredi. Je pa pomembno, da mu vi vajo pravilno predstavite. A ne? Zdaj, najpomembnejša vaja v življenju, ki jo bo pes imel, je odpoklic. Se pravi, da ko vi psa pokličete, da pride k vam. To je prva in edina vaja, ki je v bistvu življenjskega pomena.
Kar se ceste tiče,
kar
se lahko
ceste
to pomembno,
tiče, kar se česar kol tiče. Ja. Tako da to je to, na temu res se dela ogromno poudarka, tudi pri nas v pasji šoli, tudi najbrž posod drugje, no. Potem se pa začnejo tiste osnove, kot so sedi, prostor, vse na hranco lepo, tako da je psu to prijetno. No.
Lojska je poklicala, dobar dan.
Dobar dan želim.
Dobar dan.
Rada vprašala, ima vnuk eno leto staro dalmatinko in je bil tudi na pasji šoli pa vse, ampak ni se še navadila, ko jo doma tule iz dol spusti, a ne da bi rada, da bi tek ležala pred hišo, ne da bi čim jo iz vrvice spusti, teče po vsej soseski okrog in tak naprej. Kaj bi bilo za narediti, da bi se navadila, da bi, ko jo, če smo mi zunaj, da bi z nami bila pred hišo?
Ja, hvala za vprašanje. Prva stvar, ki je, da se pač to prepreči. A ne? Se pravi pač, če je pes na povodcu, ne more pobegniti. A ne? Fajn je, da imate to skozi pod kontrolo. Se pravi, zdaj, mejte jo zuni samo takrat, ko ste vi zuni, na kakšen daljšem povodcu, zdaj recimo v pasjih trgovinah se dobijo razni sledni povodci, 10-metrski povodci, ne zdaj veriga, da si bomo na jasnem, pač taki bombažni povodci, imate gor na psu pripet in pas ne more jeti. To je to. Čez čas se bo navadil, zaradi tega, ker v bistvu ne bo imel možnosti pobegniti. A ne? Zdaj pač normalno, da gre, če ima možnost.
In če je daljši povodec, potem tudi nima takega občutka, da je pripet. Ne?
Ja, točno tako je. Pa tudi pač, če ne druga, je to kot kontrola. To se recimo dela tudi pri vaju od poklica, ki sem ga prej omenila. Zdaj, če je pač povodec lahko pes vleče za sabo. Ne? To je vedno kot ena kontrolna točka, oziroma pač kontrola, da če pes gre, stopite na povodec, tukaj nazaj. Ne? Ker vedno je fajn taka vedenja preprečiti. Ker ko pes enkrat ve, da to lahko naredi, bo to naredil. Ne?
A je pomembno, da so navodila, ki jih dajemo psu, kratka in jasna?
Ja, definitivno. To vedno v pasji šoli rečem, predstavljite si, da vam, ne vem, nek arabec ali pa kitajec, nek jezik, ki ga nič ne razumete, da vam nekaj hoče razložiti, kaj boste prej pogruntali. Da vam cele stavke govori, ali da so kratke, pa jedrnate besede, ki se boste hitro zapomnili, ki boste vedeli, zakaj se gre. Pes ne razume slovensko, ne? Tako da je pač, njemu je to nek tuj jezik, ki se ga mora naučiti. In normalno je, pač bolj logično je, da se kratke besede, no? da se jim čim lažje vtisne v spomin.
Se pravi, sem, prostor, nazaj.
Ja, ja, čim bolj kratke pa jedrnate, tako je.
In večkrat, ko to ponavljamo, bolj bo vedel, zakaj gre.
Ja, ampak zdaj spet kako ponavljati. Da ne bo potem sem. Ker v bistvu potem psu gre to čez eno uho not, pa čez drugega ven. Ne? Tle se pa pol lahko spet dotakneva to, kar sem rekla, da je psu treba vajo najprej dobro razložiti, preden lahko od njega to zahtevamo. A ne? Tako da tudi čist banalen primer, če se uči sedi, da se ne govori skozi sedi in se pol pes ne 20-ič usede, ampak smo v bistvu od začetka v tišini in ko pes razume, kaj hočemo od njega, začnemo uporabljati tudi verbalno povelje, ne? Da pol v bistvu to poveže.
Se pravi, da ga porinamo pravzaprav, da se usede?
Ne. To so včasih tako učili. Ja. Zdaj so nove metode, zdaj to delamo v bistvu s hranco, se da priboljšek pred gobček, se roko nad glavo vzigne in se pol v bistvu usede, ker hoče prijeti do priboljška. No, tako da, taka čista simpel zadeva.
Fintice.
Ja.
Velja. Se pravi, rekli sva, učenje poteka od čim bolj zgodnega obdobja. Kaj pa tiste slabe navade, ki jih pes že ima, pa jih želimo odpraviti? Kot je rekla prej gospa Lojska, da ne zbezlja, ko ga spustimo z povodca ali pa to so nekako že razčistili. Zelo neprimerno je skakanje ali pa grizenje. Eni mladiči se navadijo, da grizejo, ne vem, copate, tudi na povodcu ali pa kaj drugega, kar srečajo na poti. Kako se s tem spustimo?
Zdaj, razne grizenja, pač recimo, če imamo psa v stanovanju, če grize pohištvo, spet enaka rešitev, kot pri uhajanju s povodca. To preprečiti. Zdaj, najbolj enostavna rešitev je v bistvu boks, tak transportano, ponavadi jih imajo
kletka, kakšne
avte, kletka, ja. Da se v bistvu psa navadi, da ko nas ni doma, da je tam noter. Zdaj, neka splošna zmota je, bom tako rekla, da je psu to neprijetno, ker je v majhnem prostoru zaprt, ampak to ni resno. Pes si to vzame kot nek svoj brlogec in pol noter počiva, ko nas ni spi, ampak je pa treba psa navaditi na to. Ne ga zdaj dobiti, pa ga not zapreti za 10 ur, pa pol ven spustiti, ampak postopoma navajati lepo, da si to vzame kot nek svoj prostor. No? In pol tudi ne bo pohištva grizu, ker ne bo imel šanse.
Je primerno, da se ta boks, to kletko primerno uredi zanj, da mu bo tam prijetno. Ali ni pomembno?
Ni potrebno, ne vem, kaj je komplicirano.
Včasih res dobimo različne stvari v teh trgovinah, pa mislimo, kaj vse moramo imeti, da imamo psa.
Ampak spet, pes je zadovoljen, če je pes. Tako da ponavadi se kakšna dekca not vrže, lahko je tudi voda noter, ne, pač zaželjeno, če pes spet ne poliva, ker če poliva je tako, saj je, ne, voda noter, ne, ker bo tako tako poliv. Tako da pač pes je zadovoljen, da je na dekca noter, da lahko v miru spi. Ali pa kakšno igračko, če je ne razgrize, to morate spet paziti, da ne bo kakšna igrača, ki jo zgrize, pa vas ni doma, pa bo pol ne...
Problem je, ne, če nam je na začetku všeč, da zgrize igračko, potem pa ne več.
Ja.
Ker je mladič in je zabavno gledati, kako se ukvarja z eno stvarjo in jo cufa, potem pa zraste, pa cufa vse po vrsti, pa ni več zabavno.
Ja.
Tako da treba je vedeti vnaprej, kaj to prinaša. Skakanje je druga neprijetna stvar. Mislim, da je lastna to vedenje kar precejšnemu številu psov, ko nas zagledajo, se razveselijo in začnejo skakati.
Ja. Ampak tle moram povedati, da smo v bistvu tudi mi mal krivi, kar se tega tiče. Ker ponavad, ko vidimo psa ali pa ko pridemo domov k svojemu psu, smo, ja, kje si, piki? In pa pač v bistvu svojim veseljem izovemo to, da pes, ful dobar, in začne pa skakati po nas. Ne? Čeprav sam ne ve zakaj, ampak pač, ker smo mi tako veseli, pa on ne ve, kaj bi sam sabo in skače. Tako da najboljše je, da v bistvu, ko pridemo domov, bodimo mirni, ne zdaj, ne vem, histerično tam v psa, ker bo on isto odreagiral. Če bomo mirno, prijeden si živijo, kakorkoli, počakamo, da je pes miren, mu damo, ne vem, kakšen priboljšek ali pa kaj tazga, da vidimo, da je pes pač to mirno sprejel, da smo mi prišli domov. Vse je vesel, vse je maha z repom pa vse to, ampak pač ne rabi biti pa histeričen. No.
Tudi ni zan dobro, da je toliko teh.
Ja, ker mislim, itak ne ve, zakaj se gre. V bistvu. Tako da on pač sam nekak izraža svoje veselje, pa more pa skakati. No. Eni psi, pa recimo moja ta starejša psička, je taka, da vsakeč, ko je vesela, ona bo parila igračo in bo laufala gor dol. Tako da pač neka mora dati energijo. Ne.
To veselje izraziti na nek način. In če bi radi to skakanje omejili, kako se tega lotimo?
Ja, prvo kot prvo, kakor sem rekla, mirno pristopiti do psa. To, da bo v bistvu, če pa že skače, stojimo na mir, ignoriraš in ko se umiri, priden. Ja? In mu takrat daš v bistvu to, kar hoče, se pravi, pozornost, božanje in tako naprej. Zdaj,
ker s tem, ko ga v bistvu, ko mu vračamo to veselje, ga še bolj spodbujamo.
Ja, točno tako je. Pa ne delati tega, recimo, da ko skače pes, da se omaknete rikverc. Ker ko se omikate rikverc, on to jemlje kot igro in nadaljuje s skakanjem. Ja? Tako da ali stati na mir, ali se obračati pa s hrbtom, ali pa pač v psa malo hodet, no, da ga v bistvu zravnotežje vrže, da pol v bistvu, ne, zdaj, bom, zdaj se bo kar doslišal, da pade na tla, ampak pač, da je spet na tleh. Tako.
V svojem prejšnjem položaju, tako da nič ni bilo.
Ja.
Kaj pa če liže?
To se zelo hitro odvadi, no, pač to že, če mladičem...
Meni se ne zdi.
Že če mladičem recimo ne pustimo... Se zelo hitro odvadno. Pač velikrat mladiče že reagirajo sam na ne, na ostro, kratko ne. Tako da, ne vem, to se meni ne zdi. Ampak je pa spet, ali bo vodnik oziroma lastnik tega psa to dovolil, ali ne.
Ja,
ali
ne. Če je lastnikov več, eden dovolj in drugi ne.
Ja, pol, ja, tukaj je pa drugo, ali ne. Zdaj so primeri, ki recimo dejansko liže samo tizga, ko mi to pusti. Isto je recimo skakanjem, ne. To so, ker pa si hitro zapomne, kaj pri komu lahko, pa kaj pri komu ne sme.
Aha.
Ja, tako da tudi pa pol se mora med sabo zmeniti.
Mrsi, kaj se da doseči. Nina Štefani iz Kinološkega društva Domžale, hvala lepa za obisk v našem studiju. Prišli smo do konca oddaje, veliko prijetnih srečanj s psi vam želim.
Ja, hvala lepa, hvala za povabilo.
Poslušalke in poslušalcem pa modre odločitve, kaj ne?
Ja, točno tako.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.